tedy 4. kapitola knihy Ester. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice hořekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se stali lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišli Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sněli z něho žíněné roucho. Ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou branou. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za Židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí to. Tež aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Ester: nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinut. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ester dala odpověď Mordokajovi. Jdi, schromažď všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala.
Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Jakmile spatřil královnu Ester, stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Tu jí král řekl, co ti je, královno Ester, jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. Ester odpověděla, uzná-li král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila. Král řekl, rychle jděte pro Hamana, ať se splní Esteřino přání. I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila. Když popíjeli víno, řekl král Esteře, jaká je tvá prosba, bude ti splněna, jaká je tvá žádost, až do poloviny království ti bude vyhověno. Ester odpověděla, toto je má prosba a žádost. Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prosbu a vyhovět mé žádosti, nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím, zítra pak učiním, jak král praví. Onoho dne vyšel Haman rozradostněný a rozjařený, avšak když spatřil v královské bráně Mordokaje, že nepovstal, ani se před ním netřásl strachem, byl naplněn Haman proti Mordokajovi rozhorčením, ale ovládl se a šel domů. Pak poslal pro své oblíbence a pro svou ženu Zereš. Vypočítával jim svou slávu, svého bohatství a množství svých synů i všechno, čím ho král povýšil a povznesl nad velmože a královy služebníky. A pokračoval. Kromě toho nepozvala královna Ester na hostinu, kterou připravila, nikoho jiného než mě spolu s králem, a také na zítřek jsem k ní pozván spolu s králem. Ale z toho všeho nic nemám, dokud se musím dívat na toho žida Mordokaje, jak sedí v královské bráně. Tu mu řekla jeho žena Zereš i všichni jeho oblíbenci. Ať udělají kůl vysoký 50 loket a ráno řekni králi, aby naň Mordokaje pověsili. Jdi na hostinu s králem radostně. Hamanovi se ta řeč líbila a dal udělat kůl.
Tak děkuji. Prosím, nechte si knihu Ester otevřenou a modleme se, aby nám Pán Bůh pomohl tomu porozumět. Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za tento pestrý příběh a prosíme tě, abys nám pomohl vidět, co pro nás může znamenat dnes. Amen. Tak máme tady tři postavy, každá v té situaci vystupuje jinak. Nejprve se podíváme na Mordokaje. Mordokaj je věřící i v době bolesti. 4. kapitola, 1. verš. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. To je ten zákon proti božímu lidu a cítí bolest. A ta se projevuje tak, že roztrhl svůj šat, oblékl žiněné roucho, posypal si hlavu popelem, vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Mordokaj je tedy věřícím, na kterého to dolehlo. Cítí nebezpečí, které smrdí smrtí. Můžeme se ocitnout v situaci, ve které se zdá, že věřící člověk nemá žádnou budoucnost. Může se zdát, že všechno proti němu. Ano, jsme součástí světa, kdy prostě přichází tlaky a bolest. A někdy se dokonce zdá, že těm, co jsou dobří, se daří hůře než těm druhým, kteří se ženou nějak za rychlým ziskem. Někdy se zdá, že nevinní lidé trpí a špatní žijí v pohodě. Mordokaj tedy cítí bolest, protože má přijít velká pohroma. Nespravedlivá pohroma. Ovšem, když se podíváme do verše 4, ne všichni to tak prožívají. Ester žije ve své ulitě paláce. Zdá se, že vůbec nečte noviny. Nedívá se na zprávy. Ona vůbec neví, co se připravuje v perské říši, že každý žid v celé říši má být zabit. Zdá se, že to vůbec nepostřehla. Takže když ona slyší, že její milovaný opatrovník Mordokaj pláče, je oblečený do té pytloviny a prožívá smutek, tak co dělá? Ten verš 4 v podstatě říká, že poslala sluhy, aby mu dali nové oblečení. A to je docela moderní způsob, jak léčit smutek. Nakupovat. Velmi povrchní. Bolí tě něco? Překryj to něčím. Strýčku, ty se trápíš, tady máš nové oblečení. Tak mu poslal Calvin Klein určitě nějaké rifle. A prostě bolest překrýt zážitkem nebo nákupy, není to docela moderní způsob, jak se i dnes vypořádáváme s bolestí? Jenže Mordokaj nepřijímá jednoduchá řešení. A tak Ester posílá sluhu, který má zjistit teda, co se děje. A Mordokaj to od 7. do 9. verše všechno řekne, co se stalo. Sluhovi říká, je to více než vážné. Posílá opis zákona, který byl vydán, a také vzkazuje, že má Ester jít za králem a prosit milost pro svůj národ. A v 11. verši Ester odpovídá, v žádném případě, kámo. Ester mu vlastně odpovídá, ale ty nevíš, o co žádáš. Protože přeci každý zná zákon, že nejde jen tak jít za králem a kdo to udělá, tak je usmrcen. Pokud ti nechceš riskovat svůj život, tak prostě nemůžeš je ani zaťukat na dveře královy pracovny, když jsi nebyl zavolán. I když jsi jeho manželka. Prostě není možné za ním jen tak zajít. Ano, král výjimečně může ukázat svým žezlem na toho vyrušujícího a potom není usmrcen. Jinými slovy, Ester říká, že to je jako pohyb k elektrickému křeslu. A k tomu ještě v 11. verši dodává, a já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní. Nevíme přesně, proč to tak bylo, jestli král Xerxes ztratil libido nebo se bavil s jinými ženami z harému, to nevíme. Ester prostě říká, že už dlouho to je, co jí král chtěl vidět. Takže situace nevypadá moc dobře. A na to jí Mordokaj vzkázal, a to máme ve 13. verši, nedomnívej se, že v domě králově vyvázne životem. Jediná ze všech židů. Tedy probuď se, Ester. Nejsi na tak bezpečné místě, jak si myslíš. A Mordokaj jí říká, hele, teda ten život není hra. Nežijeme tady jenom tak pro pobavení, dobré jídlo a velký displej mobilu, anebo dobré oblečení. Žijeme v reálném světě. Ester, vstávej! Mordokaj rozumí tomu, že tenhle ten život není hra, ale je o záchraně. A potom k tomu ve verši 14 dodá něco velmi, velmi překvapujícího. A možná je to nejdůležitější věta celé knihy Ester. Takže 14. verš. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, tak co bychom teď čekali, že by Mordokaj měl říct? Možná bychom čekali, že řekne, hele Ester, jestli teď budeš ticho a když nepůjdeš za králem, tak všichni zahyneme. A ty taky. Jenže on tohle to neříká. Co říká? Říká, budeš-li v tuto chvíli mlčet, úleva a vysvobození přijde ženům odjinut. A to je něco mimořádného. Všimněme si, že Mordokaj není vůbec postižen fatalismem. Víte, lidé si někdy pletou víru v Boha s fatalismem. A věci budou, jak budou, a my s tím nemůžeme nic dělat. Je to prostě osud. Dokonce říkají, Bůh to tak připravil. Někteří lidé tomu říkají karma. Jenže Mordokaj to takhle nevnímá. Říká Ester, udělej něco. On rozumí, že je potřeba něco udělat, že na našich činech záleží. Jenže to, co Mordokaj pochopil, je, že nakonec věřící v Boha nezahyne. Nakonec nezahyne. Protože je Bůh suverén, tak když si zavolá muže, ženy, kluky, holky, tak z jeho ruky mu je nikdo nemůže vytrhnout. Ani královské nařízení. Ten, kdo věří, bude nakonec zachráněn. Nebo chcete-li, bude nakonec v nebi. Bůh neříká, že věřící nebude mít nemoc. Ale Bůh říká, budeš zachráněn. Nebo chcete-li, budeš nakonec v nebi. Budeš se společně se mnou radovat, když mi důvěřuješ. A ta jediná otázka pro Ester je, jestli toho bude součástí. A Mordokaj ukazuje, co to znamená být věřícím, i když žije v těžké době. Velmi těžké době. On důvěřuje, i když Boha není přímo vidět. Důvěřuje, že to bude on, kdo přinese vysvobození těm, kdo Bohu důvěřují a patří mu. Že to bude Bůh, kdo přinese vysvobození. Tak zkusme se nyní podívat na Ester. Ona nyní přichází na pódium, všimněte si, jak Mordokaj končí verš 14. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti, tedy tu svou pozici, právě pro chvíli, jako je tato. Mordokaj jako muž víry pochopil, že Ester nebyla vybrána za královnu náhodou. To prostě nebyla jenom loterie v harému, kterou zrovna ona jako ta šťastná vyhrála. On v tom vidí záměr. A proto, když se Ester stala královnou Perzie, stalo se to s nějakým záměrem. Proto říká, kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti, právě pro chvíli, jako je tato. Mordokaj Ester říká, že se tam možná dostala, aby se stala zachráncem. Ale ona se může stát zachráncem jen tím, když bude riskovat svůj život. Rozhodla se, že po 3 dnech postu vyrazí za králem, verše 16 až 17. Ta její mise byla zastíněná tím, že může zemřít. Ano, i to může patřit k životu věřícího, že se dostaneme do pozice, situace, kdy to bude velmi nebezpečné. Dokonce se vám může stát, že si kvůli situaci, kterou prožíváte, říkáte, přál bych si, abych tady nebyl. Protože ta situace je tak těžká, protože je tolik rozdělení nebo tolik reptání, jsou etické problémy, no cokoliv z toho si z toho můžete vybrat, ale hlavně vám u toho zaznívá, já bych si snad přál, abych tady nebyl. A to mohou být skutečně nepříjemné okamžiky, protože to na vás doléhá. Může to být něco z rodinného života. A možná by nám pomohl Mordokaj po našem boku, který by řekl, ale kdo ví, jestli tu nejsi v této pozici pro takovou chvíli, jako je tato. Nejsi tu náhodou. Jsi posazen tam, kde jsi. A kdo ví, jestli nejsi v té situaci proto, abys mohl být pro druhé svědectví, zachráncem. Ovšem, když to uděláš, může to znamenat velký risk. Takže, když jsi křesťan a zítra půjdeš do práce, nebo navštívíš své přátele nebo rodinu, může to být unikátní okamžik, který ti Pán Bůh dává. Protože možná ses tam dostal k té konkrétní skupině, k těm konkrétním lidem, právě v tomhletom čase, pro nějaký záměr, pro nějaký cíl. A možná to bude znamenat, že budeš muset zariskovat. Možná svoji reputaci. Fúha, co si o mě pomyslí, když jim řeknu, že důvěřuji Ježíši Kristu. A možná to pro ně může hodně znamenat, že v době, která je plná nepokoje, mohu dostávat pokoj, který není země. Ester byla v pozici s nějakým záměrem. Můžeme se na to podívat ještě i jinak. Možná si říkáte, tyjo, tak nikdy se nedostanu do královské hodnosti nebo pozice nějakého velkého vlivu. Je to možný? Ale jenom si to uvědomme na principu demokratických voleb. Že každý z vás má obrovskou moc, protože každý hlas se v demokratickém světě počítá. Není to rozděleno na ty, kteří mají více hlasů a na ty, kdo mají jenom jeden. Ano, v minulosti to tak bylo, že mohli volit jenom muži například. A nebo nejenom muži, ale jenom někteří muži. V mnoha státech Evropy například dlouho mohli volit jenom muži. Ale záhy po vzniku Československa připadlo volební právo všem nad 21 let, mužům i ženám. A volební právo říká, každý svým hlasem rozhoduje o dalším směřování země. Kraje, města, obce. Takže na volbách záleží. To je způsob, jak v demokratické společnosti pověřujeme lidi a strany, kteří lidé a které strany mají zemi nebo město, kraj vést. Proto na každém hlasu záleží. Podíváme se na třetí postavu, která je taky v nebezpečí. Haman. Pyšný muž v nebezpečí. Tady se dostáváme do 5. kapitoly. Ester si oblékla královské oblečení, to je verš 1, a myslím, že to znamená, že strávila dost času vybíráním těch správných šatů, navštívila skříň, a toto asi ne, toto by bylo lepší. Možná vytáhla jedny, možná druhé, nevím, kolikáté to byly. Možná si vybírala make-up, namalovala se, vyrazila zaklepat na ty královské dveře. A uf, vypadá to dobře, král se usmívá, pojď dál, můj miláčku, řekli. Už jsem tě strašně dlouho neviděl. Co je s tebou? Co pro tebe mohu udělat? Rád bych ti dneska dal nějaký dárek, i kdyby to měla být půlka mého království. No, to s tou půlkou nemyslel vážně. Oni to nikdy v těchto těch věcech nikdy nemyslí vážně. To prostě je takový styl řeči. A Ester nejde přímo k věci. Není to zajímavé? Léta manželství naučila, že cesta k mužskému srdci vede skrz jeho žaludek. A tak ho pozvala na hostinu. Ano, v knize Ester je hodně hostin. A taky pozvala Hamana. A když už byli na hostině, tak se král znovu zeptá, co by si spřála, miláčku? A tak ho pozvala na další hostinu. Stejně jako Hamana. A nevím přesně, co tím Ester zamýšlela, ale držela krále a Hamana u sebe, tak si takhle držela u sebe, tak asi to byla dobrá psychologie. Haman, ten z toho byl nadšený a vlastně si ani nevšiml, že tam králi a královně dělá třetího, že jim tam dělá křena. Jemu to nějak nedošlo. On se vznášel ve svých oblacích, protože se opakovaně dostává do nejužšího kruhu. Chápete to? Královna, král a já Haman. A tak, když se Haman v povznesené náladě, verš 9, vrací ve své limuzíně domů, tak zrovna skrze tmavá okna limuzíny vidí v královské bráně Mordokaje, který mu jako obvykle nedává, nevzdává úctu, jako ti všichni ostatní kolem. A toho zase nazdvihlo, ale ještě se udržel, verš 10. A potom Haman dorazí domů a je plný sám sebe. Svolá k sobě manželku, přátele a vypráví všem, jak je bohatý, jak má mnoho synů a že vždycky ho král poctí, jak ho znovu povýšil nad všechny ostatní. A to není všechno ve 12. verši. Já jsem jediný, koho královna Ester pozvala na hostinu s králem. A bude to za zítra. Jenže, verš 13, ten žid Mordokaj mi pije krev. A tak mu všichni pozvaní přátelé i manželka radí, hele, proč nepostavíš velkou šibenici 23 metrů vysokou? Pro srovnání, zelená brána má 59 metrů. Takže to byla šibenice vysoká jako třetina zelené brány. Mega! A také Hamanovi poradili, ať ráno poprosí krále, aby na té šibenici nechal pověsit Mordokaje. A to se Hamanovi líbilo, nechal šibenici postavit. Je to až neuvěřitelné, jak vysokou nechal šibenici postavit. A to jen podtrhuje tu absurditu Hamanovy pýchy. On je tady mužem, který žije sám sebou, protože na první pohled není vidět Boha. On má pocit, že tam prostě vládne všemu. Haman je tak zaneprázdněn být úspěšným v životě, že přehlíží to nejpodstatnější. Vůbec nemyslí na Boha. Je tak zaneprázdněn dostat se nahoru, že nemá čas věnovat pozornost skrytému Bohu. A vlastně jediná věc, která Hamana v životě irituje, je jeden člověk, Mordokaj, který věnuje pozornost Bohu. Haman je tady takový obrázek člověka, který na tomto světě žije a nevěnuje pozornost Bohu. Ano, je to pro nás takový obrázek v extrémní podobě. Jo, prostě když něco dělá, tak to dotáhne až do extrému. Štve ho Mordokaj a už na to má zákon zařízeno všichni Židé v celém království. Ale to je málo. On ho musí pověsit na 23 metrů vysoké šibenici. Přátelé, do takové absurdity může narůst, když je člověk příliš zaneprázdněn sám sebou a svojí pýchou. Když je člověk tak zaneprázdněn sám sebou, že nemá čas naslouchat Bohu nebo věnovat pozornost slovům Ježíše Krista. Haman je obrázkem člověka, který si chce žít po svém, dělat svá vlastní rozhodnutí ve svém vlastním vesmíru. A právě proto je Haman v hrozném nebezpečí. Ano, tady nechci teď prozrazovat další zápletku, to nás čeká příště, ale v tuhle tu chvíli už vidíme, že si zahrává s časovanou bombou. Jen mu to vůbec nedochází. Kdyby byl Haman hercem a my jsme teď jako seděli v hledišti, tak bychom na něj mohli zavolat. Hamane, prosím tě, neblbni, nejsi tady sám. Ty nejsi úplně nahoře, tak jak si myslíš. Někdo je nad tebou. Nedělej ze své kariéry svého Boha. Je to velká chyba. Jenomže Haman není na jevišti, my nejsme v hledišti, takže si to budeme muset pro dnešek nějak uzavřít. Tři postavy v nebezpečí. Nejdříve jsme věnovali svou pozornost Mordokajovi, který je upřímným věřícím, který je v nebezpečí a proto cítí bolest. Vidí, že smrt dýchá na záda nejenom jemu, ale i mnoha lidem kolem něj. A když vidí, že svět kolem něj jde špatným směrem, tak ho to bolí. Ale zároveň prožívá jistotu, že nakonec Bůh připraví záchranu těm, kdo mu důvěřují. Potom jsme se zastavili u Ester. Tu jsme na začátku našli trochu zmatenou, ale později jsme ji viděli jako věřícího, který pochopil, že se nachází na určitém místě pro záměr, pro cíl. A Ester nám také svým postojem, tou ochotou riskovat svůj život, nakonec ukázala na většího zachránce. Na zachránce s velkým Z. Na jiného věřícího, na muže, který šel na smrt, aby zachránil ty, kdo v něj uvěří. Ester riskovala svůj život, ale Ježíš svůj život obětoval. A jako lidé tuhletu Ježíšovu záchranu tak potřebujeme. Protože Haman je extrémním obrazem člověka, proč tak moc potřebujeme zachránit. Potřebujeme často zachránit sami před sebou. Před vlastní pýchou, zahleděností do sebe. Před tím, že si vystačíme sami. Před tím, že si z věcí uděláme své bohy. A z toho potřebujeme zachránit. Mít nový směr. Ta boží cesta je, že nás chce zachránit skrze Ježíšovu oběť. A dnes si to budeme připomínat i skrze večeři Páně. Ježíš obětoval svůj život, abychom mohli mít naději. Naději, že on nás zachrání. Nejenom teď, ale především v budoucnosti. Protože dnes zažíváme neděli, kdy ještě můžeme být společně, bych rád, kdybychom ji mohli právě věnovat tomu, abychom se mohli společně modlit. A tak kdokoliv z vás se chce teď připojit k té chvíli modliteb, tak máme příležitost. Berme to jako výsadu, protože možná takovouhle chvíli společných modliteb dlouho společně nebudeme moct prožít. Tak se modleme společně.